Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei! Se conturează noua echipă a președintelui Ucrainei. Paradoxul comercial al Transnistriei. Cresc exporturile spre Uniunea Europeană, dar speranțele rămân cu Rusia. Și presa din România despre ofertele Uniunii Europene și Rusiei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat planurile sale pentru o încetare unilaterală a focului în estul Ucrainei. Poroșenko a spus că va ordona o foarte scurtă încetare a focului potrivit planului convenit cu actorii internaționali pentru a pune capăt crizei politice din Ucraina. Rusia a lansat o acțiune penală împotriva ministrului ucrainean de interne, Arsen Avakov, și a guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk, miliardarul Ihor Holomoisky, acuzat că ar fi răspunzător de uciderea civililor pașnici și a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a spus că explozia la un gazoduct ucrainean produsă ieri a fost cauzată de o bombă. Explozia din regiunea Poltava, în estul țării, nu a cauzat victime, iar exporturile rusești de gaze spre Uniunea Europeană nu au fost întrerupte. Premierul ucrainean, Arsen Yatseniuk, a spus că atacul asupra conductei a avut ca scop subminarea credibilității Ucrainei ca țară de tranzit pentru gaze și a ordonat măsuri de securitate suplimentare pentru a preveni eventuale noi sabotaje. Liderul tătarilor din Crimea, Mustafa Jamilev, a declarat că autoritățile rusești din provincia anexată îi țin fiul ostatec. Kaizel Jamilev se află în custodia poliției din mai anul trecut, când a fost arestat sub acuzația de a-și fi împușcat un prieten. Cazul a fost redeschis de investigatori după anexarea Crimeei de către Rusia, care au spus că îl anchetează potrivit codului penal rus pentru omor și deținere ilegală de arme. Mustafa Jamilev a anunțat că va aduce cazul în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg, deoarece fiul său are cetățenie ucrainiană, se este judecat după legea rusească. Agenția ONU pentru Drepturile Omului spune că există din ce în ce mai multe dovezi că în estul Ucrainei, în pantra controlată de separatiști, au loc răpiri, arestări ilegale, torturi și omoruri. În raportul dat astăzi publicității se vorbește și despre o tendință asemănătoare și îngrijorătoare și în Crimea, anexată de Rusia. Raportul a fost făcut de o echipă ONU care s-a aflat în Ucraina între 7 mai și 7 iunie și este al treilea raport făcut de o echipă de 34 de observatori. Înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a cerut grupărilor înarmate pro-ruse din regiunea Donetsk și Luhansk să pună capăt situației și să nu-și mai atragă oamenii, cităm, în această fundătură. Potrivit agenției ONU, de la începutul luptelor din estul Ucrainei au fost omorâți 365 de oameni, inclusiv 86 de soldați ucrainieni. Ministrul irachian de externe, Hoshyar Zabari, a anunțat că Bagdadul a cerut Statelor Unite să întreprindă raiduri de aviație asupra militanților din nordul Irakului, afiliați rețelei Al-Qaeda. Zabari a spus că cererea oficială a fost făcută în baza acordului de securitate care există între Statele Unite și Irak. Anterior, premierul irachian Nuri al-Maliki anunțase că forțele guvernamentale preiau inițiativa împotriva militanților islamici care dețin o parte însemnată a nordului Irakului. Maliki a spus că actualul conflict, care a venit ca un șoc, i-a ajutat pe irachieni să restabilească unitatea națională.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook. Noul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, începe să-și formeze echipa. L-a numit pe actualul ambasador în Germania, Pavlo Klimkin, candidat la postul de ministru de externe. A numit și un nou candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale, iar pe 10 iunie l-a numit pe Boris Loșkin, mare magnat al presei, în funcția de șef al administrației prezidențiale. Alegeri care în aceste zile sunt examinate minuțios pentru a înțelege cursul pe care vrea să-l urmeze noul lider de la Kiev, confruntat cu revoltă separatistă în estul țării. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Pavlo Klimkin, de 47 de ani, este caracterizat de agenția Reuters drept un diplomat pro-european experimentat, iar agenția France Press scrie că este convins de viitorul european al țării sale, dar perfect conștient că Ucraina nu va putea scăpa de trecutul ei de dominație rusească. Ambasadorul al Ucrainei la Berlin, Klimkin, a fost catapultat în prim planul scenei politice ca negociator șef al Ucrainei la discuțiile pe temele securitate cu Rusia, mediate de OSCE. Analiștii cred că un plus în favoarea numirii sale ca ministru de externe este și că a lucrat la Ministerul de Externe pe vremea când șeful diplomației ucrainene era actualul președinte Petro Poroșenko. Numirea lui Klimkin, care mai trebuie aprobată de deputați, vine după ce ministrul de externe Andrei Deșcița a strânit furia Moscovei, înjurându-l în public pe președintele Rusiei Vladimir Putin la un meeting la Kiev. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a reacționat spunând că nu va mai schimba o vorbă în viața lui cu Deșcița. Tot astăzi, Petro Poroșenko a propus-o pentru postul de guvernator al Băncii Naționale a Ucrainei pe Valeria Hontareva, numită de Reuters aliat politic și bancher respectat în cercurile de afaceri și de investiții. Corespondenții Europei Libere, Iana Bespiatciuc și Rob Colson, s-au oprit într-o analiză de știri la o numire ceva mai veche, anunțată de președintele Poroșenko la 10 iunie, anume numirea în postul de șef al administrației sale a magnatului de presă Boris Loșkin. Admiratorii lui Loșkin îi laudă calitățile de manager, dar adversarii atrag atenția la lunga lui carieră de păpușar al presei și mai ales la relațiile de lungă durată în Federația Rusă.
Мені здається, що для Порошенка це досить такий вагомий аргумент, щоб керівництво адміністрації прийшла людина.
Аналістул для Kiev Volodymyr Fesenko a declarat Europei Libere că Poroșenko vede în Loșkin o figură nouă necompromisă cu o viziune novatoare asupra administrației prezidențiale. Pe de altă parte, Loșkin a prosperat ca magnat de presă în vechea administrație a președintelui Viktor Yanukovych. Am făcut revoluție numai ca să-și poată păstra oligarhii privilegiile, s-a întrebat retoric jurnalistul Oleh Shinkarenko.
Mulțumesc, Mircea. Cotidianul Adevărul publică astăzi datele comitetului Vamal al regiunii transnistriene, care arată că în ianuarie-mai 2014 au crescut spectaculos exporturile spre România și alte state din Uniunea Europeană și care dezmint afirmațiile Tiraspolului că ar fi supus unei blocade economice. În primele 5 luni ale acestui an, exporturile au crescut cu 60% față de aceeași perioadă anului trecut. Iar după Rusia, la mică distanță, apar acum România și Polonia drept cele mai importante piețe de desfacere. Și atunci, de ce respinge în continuare Tiraspolul acordul de asociere cu Uniunea Europeană, mai ales partea comercială? Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu fostul negociator transnistrian Vladimir Iastrepciac.
Situația este destul de dificilă. Într-adevăr, toți trebuie să ne gândim ce vom face. Problema nu e că am vedea un dușman în Uniunea Europeană. Nu. Noi vrem relații normale, comerț normal. Vrem să fim buni vecini. Problema nu e nici în standardele UE, ci în întrebarea cine și cum va îndeplini aceste normative și care vor fi procedurile formale din acest proces. Pentru că una a fost să ne înțelegem cu Republica Moldova despre recunoaștere reciprocă a actelor emise de instituțiile publice ale ambelor părți și e cu totul altceva când ne îndepărtăm de la recunoașterea părților și punem problema să fie aplicată doar legislația Republicii Moldova. Ceea ce se întâmplă acum e impunerea unei părți să se subordoneze alteia. În esență, e vorba despre o înțelegere la care s-a ajuns în absența noastră, dar în urma căreia ni se impune un document foarte complex din care nu se poate scoate nimic. În acest acord există o serie de prevederi foarte complexe. De exemplu, atât Moldova cât și UE pornesc de la faptul că în Moldova se percepe TVA. În regiunea transnistreană nu există însă această taxă. Parcă e un fleac, dar e un fleac important. Mai departe, ni se impun noi reguli pentru înregistrarea întreprinderilor. Este evident că noi suntem nedumeriți. Ce se va întâmpla? Se va menține acel regim de înregistrare provizorie sau se va cere o înregistrare permanentă a întreprinderilor? Vor fi, odată cu anularea preferințelor comerciale, percepute taxe în bugetul Republicii Moldova? Nu? Sunt foarte multe întrebări la care noi nu avem un răspuns. Disputa nu e doar despre calitatea acordului. Este un document absolut normal, dar care deloc nu ia în calcul existența regiunii transnistrene. Nu observăm nicio dorință de înțelegere. Dimpotrivă, condițiile sunt foarte ferme. Ori regiunea îndeplinește toate prevederile, ori nu le îndeplinește și atunci nu poate să se folosească de acest acord. Pentru noi asta e o problemă. Încercăm să negociem cu UE. Avem un dialog și cu Republica Moldova. Repet, din punct de vedere tehnic nu e nicio problemă. Doar dacă deja lucrează pe piața UE întreprinderile, exportatorii oricum respectă standardele UE, dar există alte probleme legate de reglementare. Despre asta e discuția.
Cât de grav va fi pentru economia regiunii dacă aceste relații comerciale cu Uniunea Europeană se vor stopa după 2015.
Ну, конечно, это в любом случае за каждым из этих 40%.
Ферește că va fi grav, pentru că după fiecare din cele 40% din statistica comerțului cu UE stau oameni care vor salarii. Segmentul cel mai important e cel textil. Deci vorbim despre femei. Ce vor face dacă pierd locul de muncă? Evident, vor pleca. Și asta e o problemă foarte mare pentru noi. De ce examinăm diferite soluții? Se încearcă reorientarea spre piața Rusiei. Se încearcă alte soluții, dar optimal ar fi să ne gândim la o perioadă de tranziție mai îndelungată, până în 2016 măcar, pentru ca aceste preferințe să fie păstrate. Doar trebuie să luăm în calcul și următoarea situație. Moldova în ultimii ani a efectuat cu sprijin financiar european un lucru enorm pentru adaptarea legislației, pentru ajustarea standardelor. Noi din 2002, în conformitate cu legislația noastră, ne-am orientat la standardele de stat ale Federației Ruse și cum posibilitățile ne sunt reduse, pur și simplu luăm standardele rusești, le schimbăm coperta, le redenumim în standard al Republicii Moldovenești străine și le aplicăm. Sunt detalii tehnice totuși, acum trebuie să ne gândim la o soluție strategică. Întrebarea este ce preț este gata să plătească Republica Moldova pentru integrarea europeană.
Omul simplu care aude asta ar putea să vă întrebe de ce v-ați orientat la standardele rusești dacă tot faceți comerț pe piața Uniunii Europene. Ce e asta? Lipsă de viziune sau ce?
Nu. Pur și simplu, până în 2006, partenerul nostru strategic comercial a fost Federația Rusă. 60% din export mergea atunci pe piața rusă. De aceea era logic să ne orientăm spre standardele statului, spre direcția în care mergea partea leului din produse. Pe urmă însă, când au apărut aceste preferințe comerciale autonome europene, întreprinderile și-au diversificat abordările. Acum e nevoie de timp, de dorință, de dialog constructiv și de compromis. Într-un cuvânt, e nevoie de voință politică.
A fost fostul negociator transnistrian Vladimir Iastrepciak, intervievat de Liliana Barbaroșie. Rămânem la acordul de asociere cu Uniunea Europeană pe care Republica Moldova alături de Georgia îl va semna săptămâna viitoare la Bruxelles. Este sau nu un pas concret spre statutul de candidat la admitere? L-a întrebat astăzi dimineața Europa Liberă pe fostul premier Ion Sturza.
Republica Moldova este acum într-un fel de așteptare nervoasă a semnării peste câteva zile, apoi și ratificării acordului de asociere cu UE. Între timp par să devină tot mai accentuate temerele că după semnare și ratificare Republica Moldova va încremeni în parteneriatul estic sau într-o stare de incertitudine, fără șansa măcar de a auzi despre o agendă concretă de obținere a statutului de membru cu drepturi depline. Iată că și dumneavoastră ați sugerat de una sau ieri, se pare, că ar fi prematur să credem că, citez, ni se va permite în toamnă să începem negocieri pentru statutul de membru deplin. Ce vă face să fiți sceptic?
Trebuie să facem o diferență între propaganda firească a partidelor politici pro-europene de la Chișinău în campanie electorală de a da o perspectivă cel puțin formală pentru Republica Moldova de integrarea europeană și realitățile din interiorul Uniunii Europene. Eu am ocazia să particip la diferite reuniuni, inclusiv în calitatea mea de membru Consiliului pentru Politică Externă a Uniunii Europene și îmi dau seama care sunt tendințele, în interiorul Uniunii Europene, vis-a-vis de ingineri de procesul de extindere a Uniunii Europene și, în special, față de Republica Moldova. Eu nu consider că e un refuz de a începe în toamnă negocierile pe integrare este un capăt de țară sau o tragedie pentru Republica Moldova. Noi nici n-am semnat încă acordul de asociere care, de fapt, trebuie să fim absolut sinceri. Acordul de asociere nu este o anticamera Uniunii Europene, așa cum a fost, de exemplu, pentru țările din Baltic sau pentru România și Bulgaria. Este un acord de asociere care Uniunea Europeană l-a semnat și cu Egiptul, și cu Chile, și cu alte țări din vecinătate. În plus, în interiorul Uniunii Europene este o dinamică în sine a proceselor, de consolidare a organelor de conducere, a revizuirii relațiilor cu țările din lume, inclusiv cu Federația Rusă. Deci este mai mult o abordare nu euroșeptică pentru Republica Moldova, dar o abordare eurorealistă.
Fostul premier Ion Sturza a intervievat azi dimineață de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În fiecare dimineață, la 6:30 și la ora 7:00, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova face primii pași pentru a-și ajusta sistemul statistic la cel european. Schimbările ar trebui să ajute țara, între altele, să obțină mai multe fonduri de la Comisia Europeană, așa cum a aflat Diana Răileanu de la Raivis Brenschmidt, expert leton în politici regionale ale Uniunii Europene și care s-a aflat la Chișinău.
Atunci când oferă asistență financiară, Uniunea Europeană se ghidează de așa numitul nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică, pe scurt NATS, care oglindește specificul economic, geografic sau politic al unei țări. Aceste criterii sunt utilizate pentru planificarea sau împărțirea fondurilor europene, explică expertul leton în politici regionale Raivis Brenschmidt.
NATS regions are used for cross-border cooperation programs, for example, between Latvia and Lithuania, or for example, it will be.
Sistemul este utilizat de asemenea în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră. Bunăoara poate fi folosit în viitor pentru cooperări între Republica Moldova și România, așa cum este folosit în prezent de Letonia și Lituania. Astfel, țările vor avea posibilitatea să atragă fonduri europene adiționale, inclusiv pentru astfel de cooperări. Dacă țara își dorește apropierea de Uniunea Europeană, trebuie să se racordeze la acest sistem. Întreaga Uniune este divizată după sistemul NATS.
And it couldn't be like two separate systems, it had to be one system.
Talking about financial part. Dacă ne referim la beneficiul financiar, se înțeleg că fondurile europene sunt oferite în dependență de sistemul în care este încadrată țara.
Like funds from European Union.
All structural funds are calculated on the NATS level and all the regions are.
Exact, pentru că toate fondurile structurale sunt calculate în funcție de nivelul NATS. Regiunile sunt împărțite în trei: mai puțin dezvoltate, parțial dezvoltate și respectiv cele mai dezvoltate. De asta depinde plicul de investiții care vine din partea Uniunii Europene spre o țară anume.
Dacă o țară eșuiază în a-și racorda sistemul de statistică la cel european, riscă să nu utilizeze la maxim fondurile structurale care vin din partea Comisiei Europene. Bună oară, Letonia, țară care a realizat cu brio acest sistem, a reușit să obțină în 7 ani peste 5 miliarde de euro, bani care au sporit considerabil bugetul de stat, explică Raivis Brenschmidt. Pentru că Republica Moldova vrea să-și racordeze sistemul de statistică la cel european, am căutat să aflu de la Iurie Mocanu, șef de direcție în cadrul Biroului Național de Statistică, dacă această ajustare nu va împiedica țara să primească fonduri de la alți donatori, de exemplu din partea Statelor Unite.
Acest clasificator este ca un instrument pentru ca Uniunea Europeană să vadă la ce nivel se află regiunea X din Republica Moldova în comparație cu alte regiuni din Uniunea Europeană. Și respectiv, implementarea acestui clasificator nu pune nicio barieră pentru alte fonduri la care Republica Moldova ar putea potențial beneficia, nu din Uniunea Europeană, în caz de față, cum a spus dumneavoastră, din Statele Americii. Așa că asta e doar în avantajul Republicii Moldova și fiind noi în preajma asocierii cu Uniunea Europeană, elaborarea sau implementarea acestui clasificator în Republica Moldova este inevitabil.
Experții cu care am stat de vorbă sunt de părere că potrivirea statisticii moldovenești la cea europeană ar putea atrage mai multe investiții private din Uniune. În primul rând, pentru că investitorii vor ști din prima sursă detalii despre o regiune anume din Republica Moldova, de exemplu, câți potențiali clienți are și cât de dezvoltată este aceasta. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a încercat să medieze de la bun început în conflictul din Ucraina, dar nu s-ar putea spune că bilanțul diplomației europene este strălucitor în acest moment. Se vor schimba lucrurile odată cu alegerea noilor comisari? De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Uniunea Europeană a anunțat marți că a virat în conturile guvernului de la Kiev suma de 500 de milioane de euro pentru a consolida funcționarea imediată a instituțiilor țării în momentul în care Rusia tocmai a asistat livrările de gaz. Făcând asta, Uniunea Europeană caută să câștige timp, așteptând încheierea acestei perioade de tranziție din care va reieși cel mai probabil că sfârșitul erei Barroso-Ashton-Füle va produce o mare schimbare în politica externă a Uniunii. Capitalele, care din adins aleseseră în urmă cu 5 ani persoane incompetente în aceste funcții de înaltă răspundere, și-au dat seama, odată cu criza ucraineană, că manevra fusese cu dublu tăiș. Atât șefa diplomației Uniunii Europene, Catherine Ashton, cât și comisarul pentru extindere, Stefan Füle, au dezamăgit sistematic de-a lungul crizei ucrainene. În primul rând, nimeni în serviciile respective ale comisiei nu a anticipat refuzul lui Ianukovici de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Pierderea de prestigiu a comisiei și a întregii Uniuni devenise evidentă. Dacă așteptările nu erau mari în ce o privește pe Catherine Ashton, ele erau de o altă natură din partea lui Stefan Füle. Acesta, ceh, a studiat la Moscova, vorbește rusește și cunoaște mentalitatea ex-sovietică. Cu toate astea, până la capăt, el a continuat să facă umilitor naveta Bruxelles-Kiev, promițând în comisie că îl va face pe Ianukovici să semneze. În contrast cu stilul amorf și neconvingător al lui Füle și Ashton, viitoarea Comisie Europeană ar putea avea în fruntea diplomației un om cum e actualul ministru polonez de externe, Radoslav Sikorski. Acesta a reușit să preia inițiativa în decembrie, mergând la Kiev cu omologii lui din Germania și Franța și reușind să convingă opoziția ucraineană să semneze un acord cu Ianukovici. Sikorski s-a făcut atunci remarcat prin stilul său foarte dur. Sugerând că Ianukovici putea lansa o represiune masivă, el le-a aruncat liderilor opoziției ucrainene de atunci: dacă nu semnați, veți muri. Moment în care s-a ridicat părăsind încăperea. Opoziția a semnat documentul. Chiar dacă acordul n-a fost aplicat, incidentul a arătat în ce măsură atitudinea Uniunii Europene vis-a-vis de Ucraina și tot ce se întâmplă în estul continentului s-ar putea schimba odată cu viitoarea comisie. În aceste circumstanțe, cele 500 de milioane oferite Ucrainei marți sunt doar o manieră de a câștiga timp într-un moment de tranziție în care Uniunea Europeană e lipsită de o adevărată conducere. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ofensiva extremiștilor islamiști din Irak aproape că pune în umbră în aceste zile criza din Ucraina, cel puțin în America, unde se dezbate astăzi aprins dacă și cum ar trebui să intervină Statele Unite. Între altele, se vorbește despre opțiunea raidurilor aeriene. Ar fi aceasta o cale eficientă de a-i contracara pe teroriști? Întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Grupare extremistă ISIS a avansat până în apropierea de capitala Bagdad, controlând în prezent centre strategice din Irak. În aceste condiții, președintele Barack Obama a stat de vorbă cu membrii ai Congresului pentru a lua în considerare opțiunea raidurilor aeriene. Experți militari susțin însă că, fără forțe terestre, la care Obama nu vrea să recurgă, riscul unor victime civile este foarte mare. Generalul în rezervă, David Deptula, este de părere că opțiunea aeriană este una viabilă. Ea a fost folosită și în alte împrejurări. Dar Eric Adelman, fost subsecretar de stat al Ministerului Apărării, crede că dezavantajele trebuie și ele luate în considerare. În plus, depinde și de obiectivul atacurilor. Secretarul de stat Kerry se pronunță pentru raiduri aeriene. El spune că nu e o soluție pe ansamblu, dar cel puțin poate stopa înaintarea convoailor și efectivelor aparținând forțelor extremiste. Generalul Deptula spune și el că ceea ce face raidurile eficace este tocmai faptul că forțele ISIS se deplasează în formațiuni compacte, leste de targetat prin comparație cu gherile talibane sau miliții irachiene cu care Statele Unite s-au confruntat în conflicte anterioare din regiune. Dar dacă forțele americane încearcă să disloce ISIS din orașele pe care le-au ocupat, cum sunt Mosul sau Fallujah, situația se complică pentru că ar muri mulți civili. Deptula arată că obiectivul unei intervenții americane este și el neclar. Dacă raiduri aeriene ar fi eficace, el ar sprijini guvernul lui al-Maliki, fără ca să-l facă pe acesta să îmbrățișeze o agendă a reconcilierii, ori tocmai politica lui Maliki a dus țara în situația în care se află acum, în prag de război civil. Deputatul democrat, Tulsi Gabbard, susține că Statele Unite nu trebuie să se amestece în ceea ce este de acum un război civil. Senatorul republican Lindsey Graham i-a cerut președintele Obama să recurgă la raiduri aeriene, spunând că, în caz contrar, Siria și Irakul vor deveni baze de lansare pentru viitoare atacuri teroriste ca cel din septembrie 2001. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cum arată oferta Rusiei față de cea a Uniunii Europene? Se întreabă corespondentul Adevărului Cristian Munteanu în deschiderea revistei presei românești, întocmită astăzi de Tania Radu.
Ce oferă Rusia are în primul rând atul că reconfortează memoria recentă a celor care au trăit cu un sentiment de oarecare siguranță în spațiul fostei Uniuni Sovietice. Dar, arată comentatorul, din punct de vedere economic, reprezintă un statu quo. Deci, cităm, cam aceeași sărăcie de până acum și, evident, o dependență și mai mare, dacă nu absolută, de cererea de pe piața rusească. Argumentele Europei sunt însă multiple și realmente interesante, consideră Munteanu. Măsurile vizează trei dintre țările parteneriatului estic, Ucraina, Georgia și Moldova, pentru că se dorește transformarea profundă a piețelor și a capacității reale a economiilor lor. După eșecul de la Vilnius, europenii au formulat chestiuni mult mai concrete, pe care cetățeanul să le perceapă rapid. Pentru Ucraina, în mod special, e vorba de suspendarea temporară a taxelor vamale, ceea ce, arată Munteanu, impulsionează enorm agricultura, adică 85% din exportul Ucrainei. E vorba apoi de credite avantajoase și de ajutoare în bani oferite imediat, precum și de altele în mod eșalonat. Desigur, banii europeni sunt o investiție care depinde de linia adoptată de liderii de la Kiev. Se mai arată în acest articol. Ovidiu Nahoi, și el corespondent la Bruxelles, scrie în săptămânalul Dilema Veche pentru a demonta câteva clișee referitoare la Rusia, la Ucraina și la rolul jucat de europeni în criza din regiune. Mulți cred că Vladimir Putin a ieșit învingător pentru că a anexat Crimea și a alimentat secesionismul regiunilor din Est. Fals. Nici când Rusia nu a fost mai departe de a controla Ucraina ca acum. Putin este președintele care a anexat Crimea, dar a pierdut Ucraina. La fel de superficial ar fi și teoria că Occidentul a trădat Ucraina. Nu, mai mult nu putea obține. Nimeni n-a dorit, de fapt, un război pentru Crimea, nici Occidentul, dar nici Rusia. În sfârșit, autorul consideră că e realistă, deși dificil de acceptat, poziția ministrului francez de externe, Laurent Fabius. El a spus că Uniunea Europeană nu e pregătită să integreze Ucraina. Bugetul Uniunii nu permite susținerea unei țări atât de sărace și cu o populație de două ori mai mare decât a României, iar statele membre au deja mari probleme acasă. În consecință, cităm, Putin nu este un învingător, dar asta nu înseamnă că Occidentul este. Mai curând avem o confruntare cu un scor nul la pauză. Ovidiu Nahoi în Dilema Veche. Gabriel Bejan face o analiză de politică internă în România Liberă, din care rezultă că retragerea președintelui Traian Băsescu din bătălia politică l-a descumpănit grav pe premierul Victor Ponta. L-a lăsat fără obiectul muncii. Ponta ar fi un lider care nu poate funcționa în absența unui adversar. Ori, cum după europarlamentare Băsescu tace, Ponta face greșeli după greșeli, încât până și baronii locali ai Partidului Social Democrat au băgat de seamă. Toate se leagă de sforile trase de Liviu Dragnea, președinte executiv al PSD. S-ar căuta un alt candidat la președinție. În opinia lui Bejan, încrederea în Ponta a fost subminată de soluția inventată la repezeală ca fostul premier liberal Călin Popescu-Tăriceanu să candideze la toamnă, dar mai ales de încercarea de alianță în genunchi, formula este din articol, cu partidul condus de fostul patron al OTV, Dan Diaconescu. Poziția lui Victor Ponta se clatină periculos și probabil e o chestiune de timp până când premierul se va prăbuși. Este concluzia acestui comentariu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gard? Aflați de la Raisa Răzmeriță, reporter la această publicație.
Mâine, în ziarul de gardă, vedeți cine atacă Republica Moldova cu câteva zile înaintea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Scrisoarea semnată de către membrii CNI cu privire la încălcările comise de Anatolie Donciu a ajuns în Parlament. Mai multe detalii despre aceasta găsiți în pagina Actual. Tot aici vedeți cum a ajuns Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Ce averi deține, ce rude are și ce crede noul șef al CSM despre reforma justiției, toate într-un interviu amplu în pagina Exclusiv. Despre felul în care au fost împărțiți banii publici pentru finanțările capitale ale administrațiilor publice locale în anul electoral 2014, citiți un articol la rubrica Zona Publică. Tot în numărul de mâine veți putea citi istoria halucinantă a două persoane care au ajuns în instanță în urma unui incendiu. La rubrica Trăind de gardă, citiți povestea unui bărbat care este este obligat de instanța de judecată să plătească 1.000 de lei lunar pensia de întreținere pentru doi copii minori, în condițiile în care venitul acestuia se limitează la pensia de invaliditate de numai 750 de lei. Tot în numărul de mâine aflați costurile consumului de alcool, dar și costurile tratamentului de dezalcoolizare. Despre Radu Rățoi, acordeonistul care la numai 15 ani a adunat peste 30 de diplome la diverse concursuri, citiți la rubrica Oameni. Acestea, dar și alte subiecte, găsiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă.
Cu Ziarul de Gardă se încheie și ediția din această seară a programului Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.